Tai žengėme jau trečią dalį, perėjom per didį ketvirtadienį, verbas, didį ketvirtadienį, didį penktadienį, didį šeštadienį, mirties laiką. Ir šiandien mes kalbam apie prisikėlimą. Kai atsimenat, pasakojau apie tai, kad yra kiekybinė ir kokybinė skalė. Jeigu mes pažiūrėtume į laiką, tai kaip viskas yra išsidėstę, tai yra chronologiškai viena tvarka, o kita tvarka yra vertybinė, dvasinė, vertikalioji. Ir nebūtinai tai, kas yra pirma chronologiškai, yra pirma dvasinė prasme. Pavyzdžiui, ir sakramentai, viskas prasideda nuo krikšto, bet kulminacija yra Eucharistija. Raktas į krikštą yra Eucharistija. Yra raktas į Eucharistiją, yra kojų plovimas. Kartu su Kristumi. Jo dvasioje. Ir šitie raktai yra labai svarbu. Kodėl? Dėl, kad iš tiesų tikslo šviesoje mes turėtume žiūrėti į dabartinės mūsų poelgius. Žinot kaip, iš tiesų ta galutinė priežastis, dėl ko mes darom ir kaip mes darom, turėtų nušviesti mūsų trumpalaikius, tai tos veiksmus, veiksmingumą, trumpalaikės ir ilgalaikėse perspektyvose. Tai turėtų nušviesti būtent galutinė priežastis. Tik tai nuo čia. Tai yra raktas į visus mūsų veiksmus. Ir dažnai mes dėja elgiamės labai trumparegiškai. Nu, vat panašiai kaip tie Jeruzalės vaikučiai, kurie vieną dieną šaukia Osana aukštybėse, kitą dieną ant kryžiaus jį. Ir mes dažnai taip mėtomės. Vien iš vienos pusės į kitą pusę. Ir dėl to, kad dažnai neturime to galutinio tikslo, kuris yra šviesa visam kam. Ir tada, kai yra lengva ir gera, tai viskas yra gerai, lengva yra mylėti. O čia yra problema, kad ne visą laiką taip yra. Ir vienas bičiulis, labai jau ten yra, ir praktikuojantis, ir krikščionis, ir ten, žodžiu, visaip kaip remia, bet jis pats save taip humoristiškai sako. Iš to sako, anoks aš čia ir krikščionis, nors atrodo, tai jau labai veiklus ir padeda ir daro ir ten, žodžiu, en visokių tų dalykų. Sako, žinot, kol viskas yra gerai, kol mes sutariam, kol mane gyrė, kol ten ta, viskas yra gerai. Bet neduok Dieve, kažkas man užlipa ant kojos. Baigėsi visa mano krikščionybė. Baigėsi visa broliška meilė ir tada viskas ir tai va ir. Ir nebesugebu žvelgti į kitą amžinybę žvilgsnių, amžinybės akimis. O tas žvilgsnis yra be galo reikalingas. Dėl kad va, kažkas įžeidė, įskaudino. Ir tai yra neįmanoma, kad taip nebūtų. Tai yra gyvenimo dalis. Ir mes tada pasiduodam. Mes tada suosmeninam nuoskaudas. Dar kažkaip dar. Jos lieka mums, jos mus sustabdo ir užblokuoja. Jeigu mes žiūrėtume amžinybės žvilgsnių, turbūt lengviau sugebėtume paleisti tai, kas mus stabdo. Tai, kas mus laiko. Ir aišku, tai yra irgi ilgas kelias, ilgas procesas. Didžioji savaitė jinai nuolat vyksta pas mus. Mes tą darom ratą vis, naujai ir naujai. Vis įžengiam į prisikėlimą, vis į naujesnį tokį kaip ir lygį. Ne tik, kad Dievas čia mus vertintų, kokiam tu lygį ar tam ar kitam, bet kaip ir Teresė Avilietė pasakoja apie vidinę menę, apie vidinę pilį. Tas menės, kurios mes einam vis gilyn ir skirtingais kambariais. Vis artėjam prietinais, kur yra tas susitikimas su Dievu. Ir ta galutinė menė, kur, jeigu vakar kalbėjom apie tai, kad Dievulis mus kartais duoda mums jausmų naktį, tai būna ir ta dvasinė naktis. Bet kai ką Kristus meldžiasi ant kryžiaus, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Ta Dvasinė naktis tai yra, kada ne tik, kad tu nejauti kažkokio tai pasitenkinimo iš maldos arba iš gyvenimo dvasinio, bet kada tu jauties vienišas ir apleistas. Kada tu visiškai vienatvę išgyveni, va, kaip Kristus. Tas vat grūdas, kuris krenta į žemę ir lieka vienišas. Bet vėlgi, mums šitų dalykų reikia kodėl? Todėl, kad mes esam labai, mūsų tos rankos yra taip lenktos į save. Ir mūsų išgyvenimai, ir mūsų net geri darbai yra lenkti į save. Nes mes juos darom tada, kai mums yra gerai, kai mums yra patogu. Bet jeigu mes mūsų ar nepamatytų, ar nepastebėtų, ar tiesiog neatsidėkotų, klausimas, ar mes tai darytume. Kalinis Džibranas grįžiai kalba apie tą dėkingumą, sako. Tai yra toks skirtingos dėkingumo formos ir davimo. Sako, vieni duoda su kančia, ir ta kančia yra jų krikštas. Kiti su džiaugsmu, ir tas džiaugsmas yra jų dovana. O sako, yra tie, kurie duoda kaip laukų gėlė. Nei džiaugdamiesi, nei verkdami. Jie tiesiog negali kitaip, jie gyvena. Jie yra savimi. Ir jie duoda ir teisėjams, ir neteisėjams. Nedaro išimčių. Kaip gėlė kvepia visiems, kaip saulė šviečia visiems. Neselekcionuoja. Tiesiog yra. Kaip motinos Teresės ta malda sako. Žodžiu, motinos Teresė iš Kalkutos. Kalbėdama apie tai, kad jeigu tave net ir tai, kad tu darai ilgus metus gali būti sugriauti per kelias dienas ir visiems daryk. Ir tu darysi galbūt gerą vargšam, tave apkaltins, kad tu ieškai kažkokio savo intereso. Ir visiems daryk. Ir visa malda iš to sudėl. Vat kaip, visiems daryk, daryk. Jau kad iš esmės tu visą tai darai. Ne todėl, kad čia užsidėti dvasinį pliusiuką, bet dėl to, kad tai yra būtinybė man. Tai yra mano išgyvenimas. Tai yra, kaip lakštingala negali nečiulbėti. Ten tas, sako, tikras rašytojas yra tas, kuris negali nerašyti. Jis tik plūsta iš jos. Čia yra stipriau negu jisai. Taip ir mūsų gyvenimas, mūsų žmogiškumas, tas įstatymas, kuris yra rašytas mūsų širdyse, jis turėtų tiek aktualizuotis, vėlgi, kaip per mūsų gyvenimišką piligrimystę. Per mūsų piligrimystę šito žemė. Nieko mes, nereikia mums nei bažnyčių pastatyti, nei dar kažko, nes bažnyčios, jis pastatėjo sugriūnai, čia laikini dalykai, čia yra antrailiai dalykai. Čia kaip pasekmė bus. Mūsų bendrystės, mūsų šventumo pasekmė bus ir tos bažnyčios pastatytos, ir bendruomenės, ir grupelės padarytos ar nepadarytos, o vienuolynai atsiranda, subyra, ar tai yra problema? Gal ne, turbūt, kad ne. Tam tikrų laikų reikėjo, kad jie būtų. Paskui tam tikrų laikų nebereikėjo. Ir jie išsiskirstė. Kiti pasiliko, kiti ten dar. Tai yra toks gyvenimiškas dalykas, gyvenimiška atranka. Labai sunku pasakyti, kur reikia palaikyti, stumtelti, o kur reikia švelniai paleisti išeiti. Mes sakykime, kad Dievas su mums elgis, mus paleidžia. Pat šventasis Pilypas Neris, oratorijos įkūrėjas, jisai įkūrė savo bendruomenę, nors niekada to nenorėjo, niekada neturėjo būti įkūrėjas. Jiems nebuvo tikslas. Jis tikslas buvo susiburti va taip, gyvent krikščionišką meilę, gyvent krikščioniškai, skaityti draugę šventą raštą, giedot giesmės, melstis, ieško draugę ir viskas. Bet žmonės pradėjo burtis, pradėjo sakyti, ne, mes norim kažkokios struktūros, norim to. Ir įsikūrė tą oratoriją, net ne jo valia. Bet viena iš tokių palikimų, kurį jisai išsireikalavo, nes tada buvo ant bangos labai visi vienuolynų kūrimais. Va, čia yra amžininkas su Ignacu Loyola, jezuitų įkūrėjų. Ir tada buvo labai populiaru visi įžadai. Skaistumas, neturtas, paklusnumas. Ir jeigu tu buvai vienuolynas, nu tai jau kaip ir aukštesnis levelis, kategorija jau geresnė, aukštesnė. Bet tie įžadai buvo kaip, na, tai yra, na, tam tikras statusas visuomenėje. Ir jisai pasakė, sako, aš vienintelio dalyko, ko nenoriu savo bendruomenėje, tikrai prieštarauju, kad būtų įžadai. Ir ne todėl, kad jisai to nesilaikė, jis gyveno tai. Ir turbūt dar tobuliau gyveno, negu daugelis tų, kurie davė įžadus. Sako, aš noriu, kad žmonės kiekvieną dieną apsispręstų ir pasirinktų likti oratorijai, toj bendruomenėj maldos, ar nelikti. Aš noriu, kad kiekvieną dieną tai būtų gaivus apsisprendimas, atnaujintas. Kad mane laikytų ne įžadas, ne pažadas, ne įsipareigojimas, ne parašas, bet mano kasdieninis apsisprendimas. Aš kasdien neužmiršiu įsipareigoti. Kad aš įsipareigočiau kaip kasdieninė Eucharistija. Mano kasdieninė duona. Ir aš manau, kad tai yra labai, labai gražu ir prasminga. Ir net tie, kurie duoda įžadus, visam gyvenimui, žinosi, įžadus, turėtų vis dėlto išlaikyti tą dvasę. Nes šie dalykai užsimiršta. Kaip Teresė Avilietė sako. Žinai, mes sako, dievulį tau atiduodame viską, kaip kokį banką, žinai, atiduodame. Im, dieve, visą mane ir visą mano gyvenimą. Ir visą ką. Bet paskui pradedam reikalauti procentų palūkanų. Nu, va, čia mano laisvas laikas, čia mano poilsis, čia mano celė, oi, ne tokia celė, kokios noriu, ne toks langas, ne tas, ne toks maistas, ne tokia sesė, šitos nenoriu, tos noriu. Ir mes pradedam daryti savo, dėliotis pagal savo kažkokius tai standartus. Net ir vienuoliniam gyvenime. Atrodo, paleidžiu viską, bet po truputėlį pradedu susigražinėti visus šitus dalykus. Tai va, krikščioniškas gyvenimas, jisai mane, Kristus, jis veda mane į visišką apsinuoginimą, bet apsinuoginimas nėra tikslas. Paleisti visus, visą tai, ką turiu. Tikslas yra gauti visą tai, kas yra aplink mane naujai. Ir atrodo, galbūt niekas nepasikeičia. Nu, ta pati šeima, kuri buvo, išoriškai niekas nesikeičia. Bet pasikeičia santykis. Ir čia yra labai svarbu. Be galo. Čia maždaug, čia gali būti begalybė, kaip Alfa ir Omega. Čia kaip skirtumas tarp piligrimo ir turisto. Abudu suklupę aušros vartų Marijos koplyčioje. Tik tai vienas atsigręžęs į paveikslą, o kitas nusigręžęs, nes selfie daro. Abudu yra toj patalpoje, toj malonės patalpoje. Bet santykis visiškai kitoks. Pavyzdžiui, mūsų maisto pašventinimas. Kodėl mes šventinam krikščioniškai maistą? Ne tik krikščioniškai, daug religijų šventina maistą. Kodėl? Nes tas pašventintas maistas, jis yra ne tik mūsų kūnui, bet ir mūsų sielai, mūsų dvasiai. Mes šventinam maistą, kad jis mūsų stiprintų geriems darbams. Ir tas pašventinimas mums primena, ar dabar pats pašventinimas padaro jau pačius gerus darbus, už mus nuveikia. Žinoma, kad ne. Čia kaip ir įžadai, jie už mus, dėl to, kad mes davėm įžadus, čia dar dėl to netapom nei neturtingi, nei skaistus, nei paklusnus. Nes taip mokam apžaisti visus šitos dalykus. Ir kuo, kaip sakoma, žmogus didesnis ekspertas šitose reikaluose, tuo geriau moka apžaisti. Nes tiesiog žinom keliukus, kaip galima apeiti. Tai dėl to, ką Kristus ir sako, dėl ko ta mirtis ir prisikėlimas. Kas yra naujoji sandora? Naujoji sandora yra ta, kuri įrašyta į širdis. Sako, jūs būsite geri ne todėl, kad už nugaros stovės arkangelas su pakeltu kalaviju arba botagu, ne todėl, kad bijos, todėl, kad norės, negalės kitaip elgtis. Kaip Jonas, sakau, jums nebereikės, kad kažkas mokytų jūs. Pati šventoji dvasia jumis įgyvenanti. Jinai jums duos tiek nuolankumo ir išminties, kad jūs sugebėsite iš kiekvieno dalyko mokytis ir priimti. Jinai jumis bus tas įžadas ir pažadas neturto skaistumo, paklusnumo. Paklusnumo Dievo dvasiai, kada mes sugebėsime peržengti savo ambiciją, savo tikslus, savo lūkesčius ir pasiekti aukštesnės vertybės, kas yra Kristus, kas yra Dievo valia. Mes sugebėsime susitikti su kitu žmogumi. Tik tai tada, kada tu paleidi, gauni naujai. Ir čia net ir šeimo, lygiai taip pat. Šeimo, bendruomeniai, darbe. Prieiti iki to, kad prieiti iki gauti naujai. Tol niekas nepasikeičia, kaip toj koplyčioj. Nu, tie patys žmonės. Muitininkas ir fariziejus meldžiasi. Vienas išeina išteisintas, kitas ne. Vienas išeina išteisintas, o kitas išeina teisusis, toks, koks ir įėjo. Pilnas savo teisumo. Jėzus sako, jeigu jūs būtumėte akli, aš jums galėčiau padėti. Bet jūsgi sakot, mes ne akli. Nieko negaliu jums pagelbėti. Tik tas mūsų žudantis teisumas. Velykos, tai yra kaip tik perėjimas per tą etapą. Paleisti viską, kad gauti viską naujai. Kaip sūnus palaidūnas ir tėvo paleidžiamas, tam, kad jis susigražintų visai kitoj kokybei. Susivokusi, perėjusi per tam tikrus išbandymus. Ir va, Dievas taip su mumis elgiasi. Mes kartais galvom, kad Dievas bijo, kad mes suklysim. Bet jis nebijo, kad mes suklysim. Jis mus paleidžia kaip sūnus palaidūnas tam, kad galėtų susigražinti naujai. Nes jis puikiai suvokia, kad likdami kaip teisėjai, kaip vyresnysis brolis, labai tikėtina, kad mes nesuprasime jo gailestingumo. Nes būtent trapume, kaip ta nusidėjėlė pas Simono namuose, kur meldėsi, jį labai pamilo, nes jį daug atleista. Kada tu patiri savo trapumą, savo nuodėmingumą, tada tau nebėra noro puikuotis. Nes tada tu gyveni visai kitaip Dievo malonė. Tada tu ją gauni veltui dovaną. Tau nebėra tikslo džiugiuotis prieš kitus. Tiesiog tu gyveni ir džiaugiesi. Tau nebelieka laiko komentarų sakyti, kritikuo, apkalbinė. Nėra laiko ir prasmė. Nu, Dieve, nu, jeigu tas vargšas dar nepribrendo, bet taip, žinai, dar tai pasakyti, kad tas vargšas be ironijos nėra lengva. Nu, sugailėšiu netgi tam tikrų, kaip Kristus. Kaip ant kryžiaus, kai jis sako, žinai, atleisk jiems, nežino, ką daro. Jis sako, be ironijos. Tikrai gaila tų žmonių. Bet jie tiek laukia, tiek skaitė, tiek ruošiasi. Visi jas neišlaikė, dvejas. Nesuprato, kas įvyko. Net pažino. Dievo, kuris atėjo. Net pažino nei per Kalėdas, nei per Velykas. Ir dar buvo tokie patenkinti. Nu, nulip nuo kryžiaus, jeigu tu Dievo sūnus. Nu, parodyk mums stebuklą. Nu, išsigelbėt pats. O mes tada jau patikėsim. O jau tada tai jau garbinsim, jau tada garbinsim. Ir čia kaip tam pasakojame apie vargšą Lozorių ir turtuolį. Kai turtuolį sako, tai nusiūs bent pas mano brolius. Ir Abraomas sako, bet jie turi įstatymą ir pranašus. Oi, ne, tai sako, įstatymą pranašų. Bet jeigu kas iš numirusių prisikeltų, jau tada patikėtų. Ir sako, žinai, sako, jeigu neklauso įstatymą ir pranašų, tai net jeigu kas ir iš numirusių prisikeltų, nepaklausytų. Bet taip yra. Jūsus prisikėlė, bet tada fariziejai ir vyresnieji kunigai nusprendė, kad tai yra labai nepatogu ir kompromituoja, sumokėjo, kam reikia, kad pasakytų, paskleistų žinia kito. Nu, čia dalyk, daryk, ką nori. Jeigu tu nenori tikėti, jeigu tu uždarysi savo širdį, tai vis laik atsiras būdų, kaip netikėti. O Dievas niekada neforsuoja. Jis palieka mus laisvus. Sakoma, mokytojas visada atsiras, kada mokinys yra pasiruošęs. Mes dažnai pykstam. Nu, kurgi tas mokytojas, kodėl jis neteina? Mes jau taip pasiruošę. Klausimus, ar tikrai? Ar tikrai esam pakankamai nuolankus, kad atpažintume mokytoją? Galbūt per knygą kažkur, galbūt per situaciją kažkokią, dar kažkur dar. Galbūt ne tokį, kaip mes įsivaizduojam. Nesgi žydai irgi įsivaizdavo mokytoją, visi įsivaizdavo mesiją atjojantį ant žirgo įjojantį į Jeruzalę. Kas galėjo pagalvoti, kad mesijas įjos ant asilaičio? Ne, mums tokio mokytojo nereikia. Mums tokio mesijo nereikia, kuris ant asilo įjoja. Mes atsiprašant iš savęs, čia nelygis. Mes iš savęs, mes taip neapsijuoksim, esam Dievo tauta. Mums tokio karaliaus nereikia. Mums tokio misijoje nereikia. Nu, kad padaugina duoną, gerai, kad gydo gerai, bet va šitaip, ne. Nu, turėtų laikytis tam tikro protokolo ir procedūrų. Kristus nelaužo įstatymą, jisai įgyvendina jį. Jis nėra, kaip ten yra posakis, sako, blogi keliai, tai dar nėra originalumo ženklas. Kristus nėra tas, kuris rodytų, būtų revoliucionierius dėl pačios revoliucijos. Ne, tikslas nėra revoliucija sukelt. Bet tikslas yra prisimušti mūsų širdis. Kad tas įstatymas, jis netėjo panaikinti įstatymą, įvykdyt, būtų įrašytas į širdis, o ne ant popieriaus. Čia yra naujoji sandora. Sakykime, kiekvieną kartą per mišęs, kai mes. Naujoji sandora. Kas yra naujoji sandora? Tai yra sandora su Dievu, kuri bus įrašyta į mūsų širdis. Kristui. Kristus mūsų šventumas. Dabar, ar esam tos naujosios sandoros dalininkai, dalyviai, tai priklauso nuo to, kiek mes dalyvaujame vinėlio puotoje. O dalyvauti vinėlio puotoje, tai nebūtinai priimti komuniją. Tiksliau, nebūtinai būrna priimti komuniją. Tai aš gyvent naujosios sandoros dvasia. Tai va, šitas dalykas yra na, pats sudėtingiausias, didžiosios savaitės. Ir žinot, kaip ir Teresė pasakoja apie tas menės, kurias, tas menės, į kurias vis eini. Ir jis sako, dažnai žmonės pasilieka ten trečioji menė. Ten pradeda nuo... Na, čia yra labai kilnu, labai gražu, trečioji menė yra labai daug. Tai yra krikščionės, kurie gyvena gražų, padorų, krikščionišką gyvenimą. Kurie atlieka tam tikras tarnystės. Ir viskas. Ir gerai. Daugiau niekur nereikia. Ir sustoja čia. Įsipatogina toje trečioje menį, bet neina iki širdies. Neina tolin. Neina per tą. Per tas to kalvarijos keliu, kur yra širdis išgrįvinama. Kur žmogus išmoksta tikrai paleisti. Kryžiaus Jonas pasakoja apie irgi panašiai. Visi mistikai iš tikrųjų pasakoja, bet savai žodžiais. Jis pasakoja apie mus kaip apie medieną, kuri dega. Jis sako, iš pradžio mes esame tie, kurie kaip drėgna mediena. Jis dega biškelį, bet jis rūksta labai sunkiai jie išsidegti. Pirmieji tie mūsų žingsniai. Paskui jau pradžiūsta medis, įsiliepsnoja, jau lengviau dega, o galiausiai jisai suanglėja, kol pavirsta žarijomis, ugnimi. Ir nebėra medžio, yra tik ugnis. Medis virsta ugnimi. Nebėra. Tenais. Žmogus yra užpildytas Dievu. Ir tai yra naujoji Jeruzalė. Tai yra mūsų pats didžiausias palikimas. Pats didžiausias džiaugsmas. Pati didžiausia prasmė, kokia tik tai gali būti. Tai yra gyvenimas, trybės, trejybėje. Tai, kam žmogus yra sukurtas. Aukščiausias tikslas. Bet dėl to mes gyvename iš tikrųjų. Kad taptume ugnimi. O visa kita yra priedai. Kurie mums padeda arba trukdo. Ir būtent šitas tikslas Velykinis, prisikėlimo, gyvenimo su Dievu, įprasminimas, tas alkis. Augustinas sako, niekas nenumalšins mano troškimų, tik tai Dievas gali. Vieno Dievo man trūksta. Aš ieškau, sako, tavęs toliau, taip toli tavęs ieškau, kol suradau, kad tu esi arčiau manęs, negu aš pats savo. Ta šventovė, vėl labai karmelitiška dvasia. Ieškau Dievo savo širdyje, gelmėje. Ir ne tik, nu, žinot, kaip Dievas yra ir į gelmę ėjimas, ir į kitą žmogų ėjimas. Ir į save, ir nuo savęs. Begalybė, kaip tas mikrokosmosas ir makrokosmosas. Ir abi kryptys yra reikalingos. Jeigu mes liksim vien tik su tie savimi susikoncentravę, tai bus neteisinga. Jeigu vien tik tai išeisim į lauką ir nerasime laiko čia, sau, irgi bus blogai. Bet iš tikrųjų tikrasis ėjimas į save, kuo giliau įeini į save, tuo labiau supranti, kad visas pasaulis yra Dievuje, kuris gyvena tavyje. Ir visas pasaulis tavo yra nesvetimas. Ir viso pasaulio nuodėmis yra tavo nuodėmis. Neveltui, ten šventieji sako, atrodyti, jaučiau perlenktą lazdą, kai sustinka nusidėjėlį, puolą, kabina, verkia dėl jo nuodėmių kaip dėl savo. Tad, kad jie taip išgyvena tą ryšį su Dievu ir per tą ryšį su Dievu tiek susitapatina su visa kūrinyje, kad jau skaudina be galo visą tai, kas priešinasi harmonijai Dievo. Ja, tas vėlgi tikslas, ugnis degimas, kuris turėtų įprasminti ir nušviesti mūsų kasdienius rūpesčius ir mūsų tolimesnius tikslus. Tomas Akvinietis, teologas, labai daug kalba apie tai. Tas būtent finalinio tikslo šviesoje turėtų būti apšviesti visi mūsų darbai ir pasirinkimai. Mes dažnai mėtomės. O gal tą padarysiu, o gal na padarysiu, o gal tą padarysiu, o dėl ko? Dėl ko aš tai darau ir kaip? Nu, blogiau nebus. Bet čia yra nepakankama priežastis. Iš tikrųjų, krikščioniui tai yra per maža priežastis. Nu, daryti dėl to, kad daryti. Būtent ta priežastis buvimo su Dievu, pilnatvė, tai yra tai, kas įprasmina visus mano veiksmus. Ir jeigu mes žiūrim iš tų perspektyvų, ugnies, degančio, medžio, suanglėjusio, žarijomis pavirtusio, staiga, kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas darbas, tai dėl to, kaip Teresėlė sako, aš pakelt adatą su vat, būtent tokia pozicija, dieviška. Ir tai gaunasi ta pati vertė, kaip bažnyčia pastatyti, dar daugiau. Nes mano veiksmai tampa dieviškais. Pats didžiausia, daugiausia, ką mes galim padaryti. Ir dėl to, nesvarbu, kokias pareigas užimtum, kur tu būtum, vadovautum, patarnautum, visiškai nesvarbu. Tu būdamas, būdamas pavirtę žarijomis, tu padarysi dieviškomis. Tu padarysi daugiau, negu kitas ten plėšysis, putos iš burnos drimba, darys ten veiklos visą ką, bet ten bus tik tai kaip malūnas. Tu darai, o paskui ėjo, nuėjo. Nu ir kas? Saliutas išaltas. Labai gražu, labai gerai, bet viskas tu ir baigėsi. Tai neturi ryšio su Alfa ir Omega, neturi ryšio su Dievu. Tai nėra dieviškas veiksmas. Mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą, ką tai reiškia, mes esam sukurti dieviškiems veiksmams. Tai reiškia, aukščiausias žmogaus veiksmas yra dieviškas. Vėl tu bažnyčios tėvai sako, Dievas tapo žmogumi, kad žmogus taptų Dievu. Kelias į Dievą. Dėl to tas Kristus yra taip svarbus, dėl to jis yra tas kelias tiesa ir gyvenimo. Dėl to, kad jisai pašventina mūsų gyvenimą. Ir kiekvienas mūsų veiksmas jis tampa pašventinti. Kaip tas peržiūrėtų tą duoną, maistas. tampa visai kitos kokybės. Tai tampa dvasinis maistas. Aišku, priklausom nuo to, kiek mes nugyvenom tą dvasę. Kiek mes maitinamės tą dvasę. Tai yra tikrusios tos velykos, kurios, į kurias Dievas mus kviečia. Ne kiek ne mažiau. Tai reiškia dalyvavimas jo dieviškume. Čia vienas irgi vienuolinės liudijimas, kad ten yra tokia bendruomenė, irgi karmelitų į pašvesto gyvenimą, bet tie pasauliečiai tiesiog, kurie savo gyvenimą paskui va, gyvena kaip vienuoliai, bet dirbo pasaulietinį darbą, tai reiškia, kad dirbo kas ten, kas mokyklose, tiesiog yra tokių, bet net ne vienuoliniai vadinasi, bet kur susirenka žmonės tiesiog tikintis, susibūrė į bendruomenės ir gyvena tose tikėjimo bendruomenės. Tai viena moteris, jinai, tai bendruom, čia veiksmas vyksta Prancūzijoje, jinai kilminga moteris ir jie išpuolė darbas dirbti skalbykloje. Ir jinai pati čia pasako, sako, aš labai ilgai pykau. Nu kaip, skalbykla, aš gyvenime tokių dalykų mano rankytės nemačiusios. Sako, aš mokytoja būsiu, aš tiek galiu gero nuveikti. Aš tokius darbus galiu padaryti. O jinai mane į skalbyklą. Nu koks kvailumas to mūsų vadovų. Nu šitaip nepramatyt. Jis sako, po vieno susitikimo su dvasios tėvu, sako, man taip viskas persikeitė, nu kaip kokios eukaristijos šventimo, va, duona tampa kūnu ir krauju. Sako, jis man sako, bet žinai, sako, bet Kristus tavęs ten laukia. Būtent ten Kristus tavęs laukia. Atrodo, paprasti žodžiai. Nieko ypatingo. Bet jie padarė tokį įspūdį. Sako, tai mano dieviškumo vieta. Ir viskas nesvarbu, kad aš plaunu, o nemokau, ką galėčiau. Neaišku, kas yra daugiau. Bet jūs duot, jeigu mes tai va, sugebėtume va, tiek va, konvertuoti, atsimainyti, persikeisti, kaip keistusi mūsų likimai, gyvenimai, kaip keistusi mūsų bendruomenės ir šeimos, kiek mes sugebėtume ambicijų peržengti tą Jeruzalės asiliuko ambiciją. Nebeatsimenu, pasakoju jums apie šitą simptomą. Kada Jeruzalės asiliukas, kada žengia Jeruzalę ir savo galvoja, Dieve, žiūrėk, kaip mane gražiai pasitinka. Nu kaip žmonės džiaugiasi mane matydami. Verbas kloja, gėlės, Dieve. Nu, koks aš fainas. Asiliukas galvoja savo, nešdamas Kristų. Tai ir mum tai būna labai dažnai mes, kaip tie asiliukai galvoja. Nu, kokie mes faini. O iš tikrųjų, kaip šventas raštas sako, sako, ką tu turi, ko nebūtum gavęs. Ką turi, ko nebūtum gavęs. Ar išmintis? Ar kiti dalykai, ar gebėjimai kažkokie, ar talentai, bet ar nesi to gavęs. O tai kodėl tada didžiuojasi taip, lyg tais būtum negavęs? Puties. Iš kur tos ambicijos? Autorystė. Neveltui, pavyzdžiui, vienuoliai kontemplatyvus rašydami knygas, rašydami, net nepasirašydami. Brolis, kažkoks anoniminis brolis, tai toks, kartūzas. Viskas. Nes tai yra mūsų bendra. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Čia yra mūsų. Mes turime bendrus nuopelnus ir bendras nuodėmes. Žinoma, kad turim kūną ir kraują. Taip, iš tiesų, mums yra be galo svarbu tam tikras santykis. Nu, taip, nu, mes esam riboti. Kaip ta materija, kadangi. Bet tai yra antrailis dalykas. Aišku, kad reikia. Yra apibrėžta, mes negalim. Nu, tas, žiūrėt, ko, čia kaip komunizmas, visiems viskas. Nu, mes turbūt į tą santykį, tokį vat brandą atsakomybę, žengiam mažais, konkrečiais, subjektyviais žingsniais. Dažnai pilnai savo naudiškumo tam tikrų. Po truputėlį paleidžiam. Bet nereikia to bijoti. Tik savo reikia įsivardinti. Taip, iš tiesų, esu kelyje, esu piligrimas. Visą gyvenimą mokausi vis daugiau paleisti. Vėliau tu Teresėlė, tai žodis, sako. Kai jie ten žavėjosi viena vienuolė, sako, kokia jūs tubula, kiek daug man dar įgyti reikia, kad būtų tokia tubula kaip jūs. Man sako, ne, sako, neįgyti, prarast. Mūsų gyvenimas čia, žemėje, yra paleidimo. Bet ne paleidimo dėl paleidimo. Nėra tikslas paleisti dėl paleidimo. Kaip tas grūdas, jeigu jis nekris į žemę, jis liks vienišas. Kuo mes labiau įsikabinam, tuo mes labiau liekam vieniši. Ir mes neišlaikysim. Kuo labiau sugebam paleisti, tuo labiau mes susigražinam. Nes tas žmogus ar situacija, kuri yra mūsų, jinai grįž kaip dovana. Jinai grįž kaip dovana. Ne kaip nuosavybė, bet kaip dovana. Vėl grįžtu prie Filipo Nerio to pasakymu. Sakau, aš noriu, kad mano bendruomenės žmonės kasdien pasirinktų likti ar nelikti. Tai va, kiek reikia savį turėti tos dvasinės jėgos, kad taip į viską žiūrėti gyvenime. Šiandien pasirinku. Ir pasirinku tai atsakingai. Ir pasirinku tada, kai yra gera nuotaika ir kai nėra gera nuotaika. Kad būtų testinumas. Čia yra didžiulio branda. Ir suprantam, mes dažnai ir teisingai kaltiname esame bažnyčių. Sako, žiūrėkit, daro iš mūsų kažkokių tai ta krikščionybė avių bandą. Pasakė stoti, stojimus, pasakė sėsti, sėdėmus, pasakė klaupimės, pasakė ten daryt, darom, nedaryt, nedarom. Ten, sukti. Ir tada gaunasi, kad žmonės atrodytų praranda savo atsakomybę, savo išmintį. Ir taip neturėtų būti. Mes turėtume aktualizuoti, pajungti visas savo jėgas, nes Dievas nori, kad mes būtume atsakingi už savo veiksmus. Dievas nenori, kad mes būtume kaip avių banda, kuri bijo net suklysti. Nes nedaug Dievas suklys, kai ką žmonės pagalvos, arba ką Dievas pagalvos, o mane bausti geriau iš jūsų nieko nedarysiu. Baimė sukausto. Dievas netėjo tam, kad mūsų įvaryti baimę. Sirkščiai, stėjo, kad mes būtume akte, kad mes degtume. Bet tame degime yra tam tikri niuansai. Kada žmogus, kad tiesa padarys jūs laisvus, kada tu supranti, kad. Žinot, kaip pas ateina pas psichologą vienas žmogus ir sako, daktarė, padėkit man, aš, nu, pasikalbėjau, visą ką, sako, žinot, man atrodo, aš turiu šitą tokias menką vertiškumo kompleksą kažkokią tai. O tu daktarė, sako, man atrodo, jūs labai realiai blaiviai vertinat situaciją. Viskas čia nėra menką vertiškumo, viskas čia normaliai, tiesiog taip yra. Tai ir mes labai dažnai įsivaizduojam, kad čia esam kažkas. Ir kad mūsų nuodėmis yra tokios didelės, kad jau net pats Dievas nusistebės, pamatęs, nu, kokie mes esam nuodėmingi. Ar slitni, ar trapus. Nu, kaip sakoma, optimistų gerą žinią nenustebinsi. Taip kad Dievo mes savo nuodėmį neišmokime pusiausvėros. Ir nereikia jam vaidinti prieš jį. Jei prieš Dievo, aš tikrųjų net ir prieš brolius. Tiek, kiek jie yra Dieve. Tiek, kiek mes esam Dieve, tiek prieš mūsų nereikia vaidinti. Kada jau prasideda vaidyba, vadinasi, ženklas, kad o mes tik bijom prarasti. Mūsų nuvertins, neišgirs, nesupras, nurašys. Mes bijom prarasti. Ir pradedam tada vaidinti kažką. Nu, to, ko iš mūsų tikisi. Pradedam stengti. Ir kuo toliau stengiamės vaidinti, tuo labiau tolstam nuo savęs pačių. Mes esame be galo nelaimingi. Atrodo, kad esame mylimi, bet patys save apgaudinėjom. Tas alkis niekada nepamaitinantis. Nes mes vaidinam, bėgam. Bet to, kad būtume. Ir dėl to, vėl, paleisti, kad gaut naujai. Jeigu Ta žmogus, kuriam tu parodytum savo veidą, prieš kurį tu apsinuogintum, nesugebėtų tavęs mylėti tokio, koks tu esi, tai galbūt pats laikas tai ir padaryti. Paleisti žmogų. Nes reklama parimtas gyvenimas, jisai nesitęs labai ilgai. Minėjau apie tus vienuolynus, kurie kartais susikuria, kartais išsiskiria. Būna ir taip, ir vienuolynai išsiskirsto. Jeigu jau nebeturi, arba savo misiją atliko, arba tiesiog čia buvo etapas gyvenimo. Nutinka ir taip. Gyvenimas yra pakankamai margas. Kodėl Dievas sako, neskubėkite su sprendimais? Dėl to, kad kartais mes per daug greitai nusprendžiame. Tik nepatogu ir jau skirstame. Ir viskas. Dėl to reikia prieš tai iš tiesų išbandyti viską. Tikrai pažiūrėti, išbandyti, pasverti. Ir tie išbandymai labai dažnai net ir vienuolinams ir šeimoms tai būna, na, tas bendruomenėms medžiaga, materija subręsti ir suaugti. Ir jeigu mes vengsime to kryžiaus, mes visą laiką liksim infantiliški. Jeigu mes bėgsim nuo problemų visą gyvenimą, tai visą gyvenimą ir bėgsim. Nes mus pasivys. Vienokia, kitokia forma. Kai bėgsim čia, tai kitur suras mus tas problemas. Pabėgsim šeimoje, suras darbe, pabėgsim darbe. Nu, niekur nepabėgsim nuo savęs. Nes yra mūsų misija tapti žmogumi šitam pasaulyje. Kad mūsų veiksmai kuo labiau taptų žmogiškais. Giliai to žodžio prasme. O mes sukurti pagal Dievo paveikslą. Vis dėlto galutinis tikslas yra tapti tą ugnimą. Ir kuo greičiau išmoksime paleisti savo projektus, kurie remiasi į mūsų. Ir kuo labiau gyventi Dievo vedimu, kuo greičiau išmoksim tas pamokas savo, tuo greičiau pradėsim gyventi amžinybę. Kristus sako, Dievo karalystė yra tarp jūsų. Jau dabar. Ar žinote, kad Dievo motina, jinai buvo jo, tas nekaltas prasidėjimas, kad Dievo motina buvo pradėta be gimtosios nuodėmės. Kristaus kryžiaus nuopelnais. Aiškiai, kad jinai buvo pradėta prieš, vėlgi grįžtant, tai chronologiškai tai yra neįmanoma, nes pirmo Marija buvo pradėta, o paskui pagimdė Kristų. Bet dvasinių vertybių skalėje, kadangi Kristus tai yra kulminacija, jo mirtis ir prisikėlimas, iš ko kyla viskas, tai pirmasis vaisius Kristaus mirties ir prisikėlimo yra nekaltas Marijos prasidėjimas. O mes esame visi taip pašaukti. Mes visi ir Marija tai nėra tas ta statula, kurią reikėtų pasistatyti ant altoriaus ir sakyti, vat pasisekėjai, laimėjo aukso puodą. Jeigu man būtų pasisekę, oi, pagyvenčiau ir aš stovėčiau altorių, visus laiminčiau, žmonės neštų gėlės ir aš tik tai laiminčiau, daryčiau gerus darbus. Kodėl ne aš? Ten reikim buvo. Per televiziją rodo sukčius. Kuo aš blogesnė? Aš tiesų, tai mes esam pašaukti. Tas nekaltas Marijos prasidėjimas, kuris kyla iš kryžiaus, yra mums priminimas, kad mes esam pašaukti dangui. Kad visos mūsų piligrimystės žemiškos kelionės tikslas yra žengimas į dangų. Tai reiškia į Marijos nekaltumą. Tai reiškia į pirmykštį, nu, tai reiškia į dangų. Tai yra dangus, kada mes būsim nuogi, kada mes būsim nekalti. Tai mes nepradėsim, bet baigsim nekalti. Dievui padedam. Tai yra žengimų šiandien. Žengimų dangų. Iškilimės prasme. Mes baigsime nekalti. Tiek, kiek įsileisim, nes tai yra dangus. Nekaltumas, Jėzaus kryžiaus mirties ir prisikėlimo vaisys. Dėl to jis yra kelias, jis yra gyvenimas. Dėl to nėra kito kelio, mes tikime krikščionybę, kad jis yra tas kelias, kuris mus įvesdina tą nekaltumą, tą santykį su Dievu. Tas, kuris pažįsta Tėvo širdį ir tas, kuris nuėjo su mumis šitą kelionę. Ir tiek, kiek mes darysime visą tai jo atminimui, kuo labiau mes pradėsime alsuoti jo ritmu, žvelgti jo žvilgsniu, nekopijuot, nevaidint, bet kuo labiau tas įsakymas bus įrašytas mūsų širdise, tuo labiau mes gyvensime Velykams. Tai reiškia Dievo karalystė. Ir Velykos yra tas, kaip sakoma, galutinis tikslas, jis jau yra visose etapuose. Velykos yra ir per didžiąjį ketvirtadienį, ir per didžiąjį penktadienį, ir net didį šeštadienį, kai atrodytų, yra visiška tuštuma, Velykų dvasia jau yra tenais. Ir Marija, kuris stovi po kryžių, gražiausias didžio šeštadienio simbolis. Jis stovi prie lavono, o jau gyvena prisikėlimu. Jis dar nežino, kaip tai vyks, kas ten bus. Gyvena pasitikėjimu dėl. Prie visiško kapo. Prie visiško apnuoginimo. Ir prie kryžiaus jinai tampa liudininkė tikėjimu. Ir mes va turėtume, kuo mes turėtume tapti iš gyvenimo. Po truputėlį savo gyvenimą. Mes turėtume liudininkais. Tikėjimų skelbėjai. Kaip šventas Jonas, Marija, kaip visi kiti, kaip Nikodemas ir visi kiti šventieji. Tiek būti pilni Dievo patirties, kad taptume jo liudininkais. Alsuotume Dievo. Nes taurė, jinai negali būti, jinai prisipildo pilnai, jinai liejasi pro kraštus. Mes negalime sustoti. Ir va čia dar viena iš tokių klaidų. Dažnai mes įsipatoginam net savo bendruomenės. Nu, mums faina, mums smagu. Mes pašlovinam, pageriam kavutės, ten dar kažką padarom. Linksma, smagu, gera. O teina koks nors ir pradeda uždavinėti durnus klausimus, į kuriuos mes nežinom atsakymus. Iš viso. Ir tada mes pradedam vengti tų žmonių. Ir kai pradedam vengti tų žmonių, tada jau ir baigėsi mūsų tam tikrą prasme. Nu, pradedam riboti. Pradedam tol nuo dangaus karalystės. Nes dangaus karalystė tai nėra tokia būsena, kurią pagavau kaip potėms. Sėdžiu, įsikabinau ir nepaleidžiu. Tai yra nuolatinė būsena. Atsėdai ant fotelio, užmerkėkis. Atsimerk, jau sėdėm kelmą. Galas. Išpraslydo. Čia yra nuolatinis ėjimas. Nuolatinė kelionė. Tai va, Velykos tai yra sekti vienėlį ten, kur jis eina. Gyvena, talsuota duosi. Dėl to amžinoji ramybė, kai mes kalbam apie amžinąją ramybę, amžinė atinsi daug virusiem viešpatė. Tai amžinoji ramybė, jinai labai sąlyginė. Tai yra būtent tokia ramybė, kuri yra labai dinamiška. Mylinti ramybė. Jinai nėra statiška, amžinoji ramybė. Kaip ir dangus. Nėra statiškas. Kaip jis atrodys, mes nežinom. Čia tik tai nuojauta. Nežinom. Niekas iš ten negrįžo. O jeigu ir grįžo, tai gali papasakoti labai didelius fragmentus. Ir turbūt net ir dangus mums bus kiekvienam skirtingai. Sako, nuo ko priklausys mūsų dangus? Nu, sako, mes būsim dėm kaip indai. Ir kiek sugebėsim padaryti didelį indą per gyvenimą, kiek sugebėsim ištuštinti save, nuo savęs, savo ambicijų, nuo visokių dalykų. Kiek sugebėsim panašėti su Kristumi, tiek išplėsim savo širdį. Galbūt bus kaip podukas. Gal vaza. Tikit, galbūt kai kurie kaip bidonas pilnas. Tik kaip pirštas, antpirštis. Tik tai toks. Va. Kiti kaip baseinas. Galbūt ir tokių bus baseinas, malonės. Iš tiesų. Tai yra šventumas. Tiek būsime pripildyti, apkabinti, išmylėti Dievų, kiek sugebėsime jo priimti. Bet ne dėl, kad Dievus nenorėtų, kaip vanduos mūsų užpildys. Tiek, kiek esam tam pasiruošę. Ir dėl to tas tikslas mūsų galutinis, dėl ko, taip sako, siekite dangaus karalystės, siekite paruoštą vietą, nes mes dabar ją ruošim. Mes dabar gyvenam amžinybę, pradedant gyventi. Ir pirmasis etapas yra paruošti vietą. Tiek, kiek bus tušios vietos, tiek bus prikrauta. Nu, tai yra taip svarbu. Kartais žmonės sako, ai, nu tai jau, kaip pasensiu, tada ir pradėsiu rūpintis amžinais dalykais. Nu, ką ten, kaip pasensiu, jau ten viskas jau lūšta ir braška, tik tai pabandyk, ten nieks jau nebepaslanku, susigyveni su savo, visom kuom. Labai, labai sunku daryti pokyčius. Kuo toliau, tuo labiau. Mes apsiprantam, priprantam. Kaip ten sako, išmintis ateina su senatvė, bet dažniausiai senatvė ateina viena. Jeigu nori, kad išmintis ateitų su senatvė, reikia daug darbo, čia savaime neteis. Tai va, kaip reikia gyventi, kad išmintis ateitų su senatvė, drauge. Tai reikia vaikščioti jau su išmintimis nuo jaunystės. Ir tai yra dalykus. Išminties dvasia. Kristus mums duoda. Ir pažiūrėkite, netgi ir paskui. Iškart po žengimo į dangų. Sako, man reikėjo išeiti, nes jeigu neišeičiau, aš neatsiųsčiau jums šventosios dvasios. O ką reiškia šventoji dvasia? Sako, dabar jūs darysite tos darbus, kuriuos aš dariau. Tam, kad jūs galėtumėt, žinot, kol jūs netapsite mokytojais, niekada netapsite mokiniais iki galo. Sekantis etapas, kada mes pabuvom mokiniais, pasiklausėm, Jonas padėjęs krūtinę, pradėjęs ant krūtinės Jėzaus širdį, sekantis etapas yra, o dabar eikite į pasaulį ir skleiskite evangeliją. O dabar mokykite tai, ką supratot. Ir kai pradedi mokytis, tada galiausiai supranti, kad nieko ten nesupratai, tada grįžti atgal pasimelsti, jau meldės visai kitaip, atsiranda tavo ir nuolankumas, atsiranda visi kiti dalykai. Dėl to, kad tai yra nauja patirtis, velykinė. Ir dėl to mokinys ir mokytojas tai yra nebūsina ir pasikeičianti. Ir mes turėtume iš tikrųjų tai, net ir tapdami mokytojais, išliktis laiką mokiniais, ir būdami mokiniais nebijot būti mokytoju, bet būti nuolankiai, ne bet kaip, kad aš dabar atėjau ir pasakiau savo tiesą ir dabar visi klausykite ir yra taip, o ne kitaip. Nes kuo daugiau žinai, kaip sako filosofai, tuo daugiau nežinai. Tuo daugiau suvoki, kad tas tavo nežinomybės sąlyčio taškas vis plečiasi su mano žinojimu. Kuo daugiau žinau, tuo daugiau prisiliečiu prie tų dalykų, kur suprantu, kad jie mane visiškai pranoksta. Ir va čia yra tas nuolankumo dvasia. Ne ta prasme, kad aš nieko nedarau, kad aš aš prisiliečiu prie šviesos. Arba, sako, tikėjimas tai yra tamsa. Ne, tikėjimas tai yra apiminti šviesa. Kur suprantu, kad suprantu ir kad dar už to supratimo ir dar kažkas toliau. Dėl to reikia to nuolankumo. Ir čia ar kalbėtume apie mokslą, ar kalbėtume apie kitą žmogų. Psalmė sako, žmogus tai bedugnė. Ar mes sugebam žiūrėti kitą žmogų kaip į bedugnę? Ypač tą, kurį jau žinom kaip nulūptą. Kurį pažįstam. Labai sunku yra žvelgti kaip į bedugnę su pagarba. Labai sunku. Ypač jeigu tas žmogus mums priklauso kažkaip vienai per kitaip. Mes truputėlį savinamės jį. Tai žiūrėti kaip į dovaną, nuolatinį labai sudėtingą. Tai aš kiekvieną dieną priimti naujai, kai vėlgi grįžtum prie to Pilipo Nėrio oratorijos, kad kiekvieną dieną aš apsisprendžiu būti šitoje bendruomenėje. Bet ką reiškia bendruomenė apsisprendžiu? Kad ne tik, kad bendruomenė dėl manęs, bet aš dėl bendruomenės. Aš apsisprendžiu būti dėl to žmogaus, dėl tų žmonių aš apsisprendžiu investuoti, atiduoti save, aukoti save, susitikti su Dievu šioje bendruomenėje. Apsivalyti, būt apgenėtam, kaip tas vynmedis, tam, kad jis duotų vaisių, jis turi būti apkarpytų šakelį, nes mes daug ko norim. Mes ir to, ir to, ir to, ir to, ir to, ir to, ir to norim. Bet jeigu mes nebūsim apkarpyti kaip vynmedis, tai mūsų vaisiai taps labai rūkštus. Žinot, vienoginas laukinis, kuris yra netvarkomas, jis išsikeroja, jis turi labai labai daug vaisių, bet vaisiai yra mažiukai ir nesalus rūkštus, nes tiesiog nebeužtenka energijos vienoginui, kad padarytų kokybišką vynogį. Išsitaško, išsiblaško, išsimėto. Neįgalus jisai. Duot gerą vaisių. O būtų lapai, šakos, visi išgėjo tos įvus ir nebelieka nieko. Ten, kur turėtų. Dėl to tas. O apvalimas ir apkarpimas niekada nėra labai džiaugsmingas ir malonus. Tai yra sunku apsikarpyti. Atsisakyti kažko. Tai yra vėl tas gavėnios kelias, vedantis į prisikėlimą. Nuolatinį. Tai va dabar visiems jums linkiu išgyventi tą didžiąją savaitę. Per šias kelias dienas mes išgirdome tarkim tokį teorinę dalį, dvasinę dalį. O per šią savaitę pasistengite per visą liturgiją išgyventi. Liturgija irgi yra tam tikra prasme mums pagalba išgyventi tą susitikimą su Dievu, velykinę patirtį. Bet aišku, ir liturgija yra tik tai pagalbininkė, praktinė. Dar sekantis žingsnis tai yra kaip labai gražus posakis. Mišios prasideda, kada jos baigėsi. Tai tikrosios velykos prasidės, kada jau atšvesim, jau kai visus kiaušinius atridensim ir prasidės kasdienybė ir rutina. O čia prasidės tikrosios velykos. Mūsų gyvenimo velykos. Su Dievu. Dievo karalystė mūsų tarpe. Amen.